ні Миколи нема. Там, ля громов, де я наховував шпалорезний завод, здарилася незрозумелая. Передаденная десантниками мина взорвалася в руках, коли Микола подкладывал ее под локомобиль. Лобик живе у деда, Шура, скинувши под отхон паровозы, зник. Винтовку взял з Митевого тайника. Сувязным будет Лобик. И он пойдет уладковываться на чыгунку. Митю там робить нечего. Был Митя у драгуна, той загадал до часу примолкнуть. Сюзанна поправляется. Твар у ее бледный, прозрыстый, як стеариновая свечка. З мястэчка карнікі расстралялі болей за паўсотні людзей. Цалкам вынішчаны сем'і Шэляга, Азярковай, настаўніка Вадэйкі. Фронт набліжаецца да Волгі, кубанскіх стэпаў. У Міці такі настрой, як у тую восень, калі толькі прыйшлі немцы. Помагае по гаспадарцы, жне ячмень, абівае снапы. Нібы развітваючыся з мясцінай, дзе прайшло жыццё, прыходзіць пад сасну. Яна зялёная, паважна спакойная. Усплывае ў памяці вядомы верш, які напісалі немец Гейне і рускі Лермантаў. На севере диком стоит одиноко. Чому сосна марить об пальме и чому от гэтых радков хочется плакать? Можа, сосна родная сестра пальме? Неколи, 1000 годзі назад. Шумели тут тропичные лясы. Потым насунуўся ляднік, усё живое замерло, але не загинуло. Першай у наступ пайшла сосна. Можа, это тая самая пальма, толькі баронячыся от холоду, от слоты, змяніла широкое лісце на зялёныя іголкі, і ўсё адно засталася прыгожай. Кнігі, якія чытаў Міця, многа сказалі пра чалавека, але не ўсё. Чалавек можа падняцца яшчэ вышэй. Хіба назавеш проста гераізмам тое, калі за радзіму людзі аддаюць не толькі сваё жыццё, але і жыццё родных, блізкіх. Ведаюць, што іх чакае, і аддаюць. Гэта той высокі парог, пра які не напісана ў старых добрых кнігах, але і нізкім можа быць чалавек, такім нізкім, як і ў далёкія часы стэпавых набегаў. Дык у чым жа сэнс верша пра сасну, напісанага двума вялікімі паэтамі? Можа, у тым, што ўсё адолее чалавек, адолее і будзе жыць. Ніколі не перастане марыць змагацца за лепшыя сонечныя дні, за прыгажосць. У гэтым аснова жыцця.